Tervetuloa Luonnontietotoimistoon pitkästä aikaa. Tauon jälkeen palaamme jälleen ajankohtaisiin luontokysymyksiin ja ympäristöpolitiikan polttaviin aiheisiin. Minä olen Juuso Janhunen ja studiossa kanssani on tänään Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.
No onpa mukavaa olla aloittelemassa syksyä ja pohtimassa ympäristöpolitiikkaa ja ilmastonmuutosta kanssasi, Juuso.
Samoin. Tällä viikolla politiikan toimitukset ja uutislähetykset seuraa silmäkovana budjettiriihtä, jossa hallitus linjaa valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Tämä on Orpon hallituksen ensimmäinen riihi, josta alkaa alkukesästä ruuvatu hallitusohjelman toteuttaminen. Touko, miltä tämä nyt tehtävät budjettiesitykset näyttää luonnonsuojelun näkökulmasta?
No mun täytyy sanoa valitettavasti, mä oon suhteellisen positiivinen henkilö, joten haluaisin sanoa, että näyttää oikein hyvältä, mutta aivan kovin hyvältä nyt ei näytä. Ehkä päällimmäisenä voisi todeta, että ympäristö- ja luonnonsuojelusta hallitus on leikkaamassa aika käsittämättömän yli kolmanneksen. Tämä on aidosti aivan päätöntä politiikkaa ajassa, jolloin me tiedetään, että luontokadon pysäyttäminen vaatisi lisäpanostuksia. Suojelurahojen moninkertaistamista ei suinkaan leikkauksia.
Niin, ennen vaaleja puhuttiin paljon esimerkiksi luontopaneelin linjauksista, että Suomessa pitäisi suojella satoja tuhansia hehtaareja lisää metsää. Käykö tässä niin, että Orpon hallitus ei lähde toteuttamaan edes murto-osaa tästä?
No tosiaan nämä suojelupäätökset on vielä, niin kuin katsotaan miten niiden kanssa käy ja EU:n biodiversiteettistrategian toteutuminen on aika keskeinen niin kuin prosessi tässä, joka sitä ohjaa, että minkä verran Suomessa tullaan metsää suojelemaan. Nyt olemme juuri kuulleet, että on semmoinen niin kuin ajatus pääsemässä valloilleen, että Suomessa olisi esimerkiksi sitä tiukkaa suojelua, jota EU velvoittaa 10% jo tarpeeksi. Katsottaisiin pelkästään sitä, että paljonko Suomessa on maata suojeltu, mutta mehän tiedetään, että täytyisi suojella niin kuin eri luontotyypeittäin kattavasti. Ja esimerkiksi ympäristöjärjestöt katsoo, että Suomi ei ole vielä tähän 10% päässyt, joten hyvinkin suuria maa-aloja pitäisi vielä suojella, jotta tähän niin kuin EU:n biodiversiteettistrategian tasoon päästäisiin. Mutta kaikista tärkeintä on se, että me tiedetään, että jotta Suomessa saadaan luontokato poikki, niin täällä täytyy yksinkertaisesti suojella aika paljon lisää metsää.
Niin, Etelä-Suomessa metsien suojeluprosentti killuu siellä 3% ja jos nyt oikeasti tiukasta suojelusta puhutaan, niin koko maassa se taitaa olla 6% luokkaa. Että siinä mielessä ei näytä hyvältä, jos luonnonsuojelun rahoitus samaan aikaan tippuu. Niin, pitkälti jos lukee vaikkapa lajien punaista kirjaa tai seuraa tutkijoiden ulostuloja, niin se viesti on se, että nykyinen metsätalous ja metsähakkuutoiminta on yksi pääsy lajien uhanalaistumiseen. Tuossa hallitusohjelmassa kuitenkin, jos muistan oikein, niin hyvin selvästi sanotaan, että metsätalouden toimintaedellytykset ja käsittääkseni hyvinkin nykyiset toimintaedellytykset säilytetään, joten eikö siellä ole minkäännäköisiä pyrkimyksiä sitten ohjata tätä alaa toimimaan kestävämmin?
Tosiaan hallitusohjelma eetos metsätalouteen liittyen on mielestäni vähän harhainen tai vähintään omaan jalkaansa ampuva. Se, että nyt koitetaan maksimoida se, että ei pitäisi mukauttaa toimintaa luonnon ja ilmaston rajoihin, tarkoittaa, että seinä tulee vaan voimakkaampana vastaan myöhemmin. Mehän tiedetään, että hakkuut on kasvanut vaikka 2010-luvulla aika voimakkaasti, mikä on johtanut hiilinielun romahtamiseen. Samalla metsäteollisuus on merkittävin luontokadon aiheuttaja Suomessa ja tosiaan tavallisetkin metsälajit on alkaneet olla uhanalaisia, joten tämän teollisuuden ala on muututtava aika rajusti. Se, että hallitus nyt yhtäkkiä väittää, että mitään ei tarvitse tehdä tai hallitusohjelmassa vaikka sanoo, että hakkuutasot voivat jopa maltillisesti nousta, ei yksinkertaisesti perustu hyvään analyysiin. Ja mulla on ollut tämmöinen jotenkin sanonta itselläni, että silloin kun poliitikot väittää, että maailman ei tarvitse muuttua, kun maailma ympärillä muuttuu, niin siinä lentää omat sidosryhmät bussin alle, koska ei valmisteta politiikkatoimilla tavallaan omia tukijoita, sidosryhmiä, niitä tavallaan yhteiskunnan toimijoita, joista kulloinenkin poliitikko eniten välittää, niin välttämättömän muutoksen, joka on edessä. Ja näin hallitus tekee tässä tapauksessa myöskin metsäteollisuudelle.
Tässä kohtaa alkaa soimaan semmoinen turvetuottajat ja turkisteollisuus jingle päässä, koska tämähän on hyvin malliesimerkki siitä, että tässä on kaksi alaa, jota molemmille ikään kuin tulee yllätyksenä se, että heitä ollaankin ehkä ajamassa alas, koska poliitikot eivät ole ehkä tarpeeksi juuri näitä sidosryhmiään valmistelleet tähän murrokseen. Ehkä Joo. Metsäteollisuudella on edessä vielä joku päivä samanlainen kriisi.
Siis näin juuri. Ja tosiaan viime hallituskaudella oli surullista seurata sitä, että turvetuotanto ajettiin alas, mikä on totta kai hieno asia. ilmaston luonnon kannalta, mutta mikä siinä oli surullista oli se, että sellaista niin kuin, määrätietoista muutospolitiikkaa ei kytketty siihen murrokseen mukaan, koska mä itse suhtaudun näihin isoihin niin kuin ilmaston ja luonnon mukanaan tuomiin muutoksiin niin, että yksittäisten tuottajien ei pidä niistä kärsiä. He ei ole sitä toiminnallaan yksin aiheuttaneet, vaan me puhutaan systeemisestä muutoksista ja silloin on myöskin niin kuin yksittäisiä yrittäjiä hyvä tukea muutoksissa. Tässä tavallaan murroksen kohdalla mä oon myöskin pohtinut sitä, että jos määrätietoinen tukipolitiikka voi nopeuttaa turkistarhauksesta luopumista Suomessa vaikka vuosilla, niin siinä säästyy myöskin eläinten kärsimystä, joten tavallaan se niin kuin reilu siirtymä on täysin win-win. Metsäteollisuus on totta kai toimijana sitten niin kuin tyypillisesti varsinkin nämä Big Three, eli Metsä, Stora ja UPM, niin valtavia yrityksiä, että heihin pätee vähän toisenlaiset ikään kuin lainalaisuudet ja heiltä voi myöskin yrityksenä vaatia enemmän yhteiskuntavastuuta kuin pieniltä tuottajilta. Mutta silti, jos hallitus maalaa väärää tilannekuvaa, niin ei siitä hyvää jälkeä synny pitkällä tähtäimellä.
No miltä tämä budjettiriihi näyttää sitten ilmaston näkökulmasta? Siellähän on esimerkiksi maakuntalentoihin luvattu jo lisää rahaa. Miljoonia syydetään siihen, että joku pääsee päristelemään Savonlinnaan tai Poriin tai Kajaaniin lentokoneella. Eikä metsien hiilinielun korjaamiseenkaan taida olla mitään merkittävää lisärahoitusta tulossa.
Joo, nieluista on tosiaan muodostunut tämmöinen niin kuin Suomen ilmastopolitiikan kohtalon kysymys. Nielu on kadonnut niin paljon, että sitä on vaikeaa muiden sektoreiden toimilla paikata, joten hallituksen täytyisi vain yksinkertaisesti laittaa hiilinielut kuntoon. Valitettavasti tässä hallitusohjelmassa ei oikein minkäänlaista indikaatiota siihen suuntaan, että näin tultaisiin tekemään ja myöskään niin kuin budjettiriihessä ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä, jotka tähän suuntaan vetäisi. Oikeastaan päinvastoin on myöskin semmoisia niin kuin harmillisia niin kuin leikkauksia, jossa vedetään takapakkia jo tavallaan semmoista pienestäkin otetusta edistymisestä. Esimerkiksi kosteikkoviljelyn tukien leikkaaminen on semmoinen, että joka tuntuu tässä tilanteessa täysin älyttömältä. Kosteikkoviljely on asia, jota eräskin asiantuntija on kutsunut historian onnistuneimmaksi ilmastotueksi ja nyt tosiaan tästä ollaan leikkaamassa. No sitten samaan aikaan, kun katsoo, että fossiilitukia ollaan kasvattamassa – niin ei tämä kovin niin kuin täyspäiseltä politiikalta tunnu suoraan sanottuna keskellä ilmastokriisiä. Muhun itseni iski esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että bensan pumppuhintaan ollaan tekemässä niin kuin verokevennyksillä semmoinen madallus, joka käytännössä aiheuttaa noin 4 sentin niin kuin, bensan halvennuksen siellä pumpulla, mutta se maksaa valtion taloudelle 130 miljoonaa euroa. Samaan aikaan vaikka sitten luonnonsuojelusta, ympäristönsuojelusta ollaan leikkaamassa 70 miljoonaa. Eli tosiaan niin kuin tällaisia arvovalintoja, joissa niin kuin täysin elintärkeitä rahoja ollaan valmiita leikkaamaan samalla kun aiheutetaan aivan marginaalista sellaista niin kuin signaalivaikutusta sitten vaikka perussuomalaisten äänestäjille, niin ei tämä kyllä tämän päivän politiikkaa ole. Ja ihmetyttää, miten oikeastaan yksikään tässä mukana olevista puolueista haluaa tätä olla siunaamassa.
Niin, mä olin huomaavinani tuolla nykyisen X:n entisen Twitterin puolella myös perussuomalaisten poliitikkojen puolelta vähän tämmöistä spinnailuyritystä, että jos nyt ei olisi tehty näitä kevennyksiä tähän polttoaineverotukseen ja muuta, niin sitten olisi vielä enemmän noussut hinnat tänä vuonna, koska ilmeisesti sielläkin on vähän huomattu, että nämä omat saavutukset tämän bensahinnan laskemisen osalta ei nyt ehkä olekaan niin merkittäviä kuin oli vaalien alla lupailtu äänestäjille.
Joo, ja sittenhän siellä on niin kuin myöskin, jos miettii puhtaasti autoilevan ihmisen asiaa, ja mun mielestä hajaseutualueilla, maaseudulla vähän autoilevan ihmisen asiaa voikin miettiä, koska julkista liikennettä ei ole Suomessa kaikkialla yhtä paljon saatavilla. Kaupungissa ihmisten on huomattavasti helpompaa lopettaa autoilu vaikka kokonaan, mutta sitten esimerkiksi niin kuin työmatkavähennystä ja sähköautoilun tukea ollaan myöskin leikkaamassa, ja erityisesti tämä työmatkatuki on sellainen, että se tulee vaikuttamaan pitkien välimatkojen Suomessa oikein merkittävästikin autoilun kustannukseen, niin tosiaan tehdään tämmöinen niin kuin kosmeettinen signaalivaikutus yhdellä suunnalla, joka on silti valtiontaloudelle verrattain kallis, ja sitten leikataan toisaalla. Niin tässä fossiilitukien kasvattamisessakaan ei ole oikein semmoista niin kuin isoa linjaa nähtävissä.
No alkukesästä tuli tämmöinen uutinen, että korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, ettei se ota tutkittavaksi meidän ja Luonnonsuojeluliiton tekemää hallintovalitusta liittyen edellisen hallituksen toimettomuuteen hiilinielujen korjaamisessa. Tuossa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä oli kuitenkin musta semmoinen kiinnostava pointti, mikä on ehkä lakioppineiden ja asiantuntijoiden ulkopuolelle jäänyt sillä tavalla huomaamatta, että kun asiasta uutisoitiin, niin tietysti jos sanotaan, että kantelu tai valitus jätetään tutkimatta, niin siitä tulee semmoinen vaikutelma, että mitään muutosta asian suhteen ei tapahtunut. Mutta siinä KHO:n päätöksessään itse asiassa linjattiin, että jos toimettomuus jatkuu tulevaisuudessa, niin hallinto-oikeus voi hyvinkin ottaa, tai oikeus voi hyvinkin ottaa uusia valituksia käsiteltäväkseen. Jos nyt Orpon budjettiesityksestä ja politiikasta ei löydy keinoja niihin hiilinielujen korjaamiseen, niin ollaanko me kohta taas oikeudessa?
Joo, toi oli erittäin hyvä nosto, koska tähän ratkaisuun tosiaan liittyi käytännössä voitto. Korkein hallinto-oikeus todellakin totesi, että on hyvin mahdollista, että jos toimettomuus suhteessa ilmastotoimiin ja ilmastolakiin jatkuu, niin korkein hallinto-oikeus voisi ottaa vastaavia valituksia käsiteltäväkseen. Ja tämähän on Suomessa aivan uraanuurtavaa ja avaa tosiaan mahdollisuuksia ilmasto-oikeuden käynteihin, jotka maailmalla on jo aika merkittävästi yleistyneet. No, mä en nyt suorilta pysty vielä sanomaan, että onko se juuri Greenpeace tai Suomen luonnonsuojeliitto, joka asioita tulee eteenpäin viemään, mutta kyllä mä itse pidän ihan hyvinkin todennäköisenä, että Suomessa tullaan ilmasto-oikeudenkäyntejä näkemään aivan lähivuosina ja pidän sitä myös toivottavana, koska nyt puhutaan siitä, että meidän on pakko saada päästöt nopeeseen laskuun ja nielut nousuun ja ei ole aikaa odotella, joten oikeudenkäynnit on tähän myöskin erinomainen ja tarpeellinen keino.
Niin, meillä ilmastopolitiikan yhteydessä puhutaan usein reilusta siirtymästä ja nyt kun katsoo just tuota bensan hinnan verotusta, mutta samaan aikaan työmatkailun hinnan nostamista ja vaikka sitä, että noita miljoonatukia syydetään tuonne lentämiseen, joka on kuitenkin aika pieni porukka sieltä maakunnista lentelee yhtään mihinkään, niin vaikuttaa siltä, että ei nämä kauhean niin kuin reiluja poliittisia päätöksiä myöskään ole.
Musta tosiaan vaikuttaa, että tässä nyt ei ole semmoinen niin kuin reilun siirtymän ajattelu oikein hyvin sisäistettynä. Eli mä itse ajattelisin, että niin kuin niillä alueilla ja niiden ihmisten, joiden on mahdollista luopua hiilipäästöistä nopeiten, on se myös tehtävä nopeiten. Ja sittenhän meillä esimerkiksi on maaseudulla aika monenkinlaisia tilanteita, joissa se on huomattavasti vaikeampaa. Etäisyydet on pitkiä, mutta sitten esimerkiksi myöskin talokannan arvo laskee, jolloin on vaikeaa saada vaikka lainoja välttämättömiin energiaremontteihin. No tässä samassa tilanteessa hallitus on luopumassa myöskin öljylämmityksestä luopumisen tuesta, mikä on taas täysin päätöntä politiikkaa, koska ihmisten niin kuin täytyy yksinkertaisesti pystyä niin kuin kohtuukustannuksin siirtymään vähähiilisempään elämään. Ja tämä pelkästään nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa elämää maaseudulla ihmisillä. Sitten yksi tämmöinen yksittäinen asia, mitä mä oon myöskin ihan jonkin verrankin ihmetellyt, on se, että hallitus on lopettamassa kuntien ilmasto-ohjelmien tuen. Tässä puhutaan 3 miljoonan euron summasta valtion budjettitaloudessa, joka on ehkä vähän samanlainen summa kuin 30 Juuso sun taloudessa, vaikka kotitaloutta ja budjettitaloutta ei tulekaan verrata. Ja tosiaan tässä on taas vähän samanlainen ilmiö, että kun kuntia ei auteta proaktiivisesti miettimään, että miten me tämä ilmastohomma hoidetaankaan, niin asiat tulee enemmän yllätyksenä ja ei pysty tavallaan tekemään tällaista niin kuin suunnitelmallista siirtymää. Joten kyllä mä tässä niin kuin, tulevissa budjettilinjauksissa näen tämmöistä isoa tavallaan niin kuin harmillista kehitystä siitä, että ei tehdä proaktiivisesti asioita, ei ajeta siirtymää niin kuin yhteiskuntana järkevästi, vaan tehdään vähän sieltä ja täältä ja myöskin sitten indikoidaan tämmöisiä niin kuin aika kalliilla tämmöisiä 4 sentin bensan hinnan laskuja, jotka oikeasti loppujen lopuksi on jopa nostoja.
Kiitos paljon, Touko.
Kiitos paljon.
Siirrytään sitten metsäasioihin. Studioon on tullut kanssani Oona Käyhkö, uusi metsäasiantuntijamme. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Viime viikolla käytiin luovuttamassa vetoomus UPM:lle, jossa vaadittiin Puumalan Rokansaaren hakkuiden, siis sinne suunniteltujen hakkuiden perumista ja UPM:n siellä omistamien metsien suojelua. Vetoomuksen oli allekirjoittanut yli 20 000 ihmistä tämän kesän aikana. Oona, miksi Rokansaari on niin monelle niin tärkeä?
Rokansaarellahan on tämmöinen paratiisisaaren maine. Saimaalla ylipäätään Saimaa vesistönä on todella erityinen monille. Puumala on alueena, siellä on todella paljon niin kuin, kesäisin mökkeilijöitä, virkistyskäyttäjiä, jotka tykkää pyöriä niissä saarissa. Ja Rokansaari on näistä niin kuin, yksi tärkeimmistä, missä voi käydä pitkällä hiekkarannalla viettämässä päivää, samalla ihailla niitä yli 130-vuotiaita mäntyjä ja harjumaisemaa, mitä sieltä löytyy. Rokansaari on tosi tärkeä paikka monelle ja olisi erittäin surullista, että siellä vielä lisää toteutettaisiin tämmöisiä avohakkuun kaltaisia toimia.
Joo, me alkukesästä käytiin siellä Rokansaaressa ja katsottiin vähän, että minkälaisia ne hakkuujäljet on edellisiltä vuosilta ollut. Ja siellä oli siis UPM tehnyt jo hakkuita. Ja kyllähän se aika luonnotonta on, että tuommoisessa luonnonkaunissa metsässä on maa myllätty täysin auki ja isolla hakkuuaukolla ei käytännössä ollut puun puuta, vaikka alue on luonnonsuojelualuetta ja siellä pitäisi tehdä vain kevyitä hakkuutoimia. Usein myös kun näistä puhutaan, näistä saarihakkuista ja tuollaista saariluonnosta, niin me keskitytään niihin hakkuisiin ja tietysti siihen, mitä sille metsälle tapahtuu, mutta eikö nämä ole myös vesistöjen kannalta aika haitallisia?
On kyllä, että erityisesti tuolla Saimaalla, niin ne isoimmat rehevöitymistä aiheuttavat ravinnekuormitukset tulee sieltä niin kuin metsistä. Et se muuttaa todella paljon sitä, että miten paljon sieltä tulee niitä ravinteita läpi, jos se metsä hakataan kokonaan. Ja että se ei ole pelkästään joku metsien lannotukset tai tämmöinen, mikä niin kuin kuormittaisi niitä vesistöjä, vaan ihan ne hakkuut jo itsessään. Ja tietenkin kyllähän se niin kuin kuka tahansa ymmärtää, että sitten kun ne hakkuut tulee ihan vaan pari metrin päähän siitä rannasta, niin vaikka siinä olisi se suojakaistalle jätetty pari metriä puita pystyyn, niin kyllä se silti ne ravinteet sieltä valuu sitten sinne vesistöön. Että jos me oikeasti haluttaisiin suojella meidän vesistöjä rehevöitymiseltä, niin ei tämmöisen pitäisi olla sallittua ollenkaan.
No kesän aikana tuntuu ainakin siltä, että monet tosiaan lähti tähän Rokansaaren suojeluvaatimukseen innolla mukaan. Ja jos luki vaikka paikallisia Facebook-ryhmiä, niin kyllähän se Rokansaaren semmoinen erityisluonne semmoisena retkeilyn ja matkailun helmenä Saimaalla siellä tuli vahvasti esiin. Ja ihmiset oli aika pöyristyneitä siitä, että taas aiotaan hakata siellä. Nyt kun tuo vetoomus on UPM:lle viety, niin millainen tuo kohtaaminen UPM-edustajien kanssa oli?
No se oli aika vakava mielinen, että kyllä siinä kun mentiin sitä vetoomusta viemään, niin oli aika sellainen viileä tunnelma, voisiko sanoa siinä huoneessa, että kyllä se on niin kuin myös UPM:lle ollut selvää, että nyt on ehkä tultu jotain tehtyä väärin, että ihmiset on oikeasti todella vihaisia tämän tyyppisten hakkuiden suunnittelusta ja toki toivotaan, että sitten se ihmisiltä tuleva paine siihen, että luovuttaisiin näistä hakkuista, niin UPM oikeasti kuuntelisi sitä ja jättäisi niin kuin näin arvokkaan kohteen rauhaan. Että onhan se ihan käsittämätöntä, että noin hienossa ja rakastetussa kohteessa, vielä luonnonsuojelualueella, Natura-alueella, kyseessä on myös Unescon tämmöinen kestävän matkailun kohde.
Joo, se on tämmöinen Global Saimaa Geopark, jossa pitäisi erityisesti käsittääkseni kestävän kehityksen ehdoilla tehdä sitä matkailun kehittämistä ja alueen käyttöä.
Kyllä, niin kyllähän se niin kuin järkyttää sitten, että tämmöisessä paikassa voitaisiin hakkuita tehdä ja toki ei se ollut mitenkään UPM:lle mieluisaa tämmöistä vetoomusta vastaanottaa. Toivotaan, että sillä on sitten ihan käytännön merkitystä ja UPM tajuaa vastuunsa tässä.
Tällä hetkellä nuo hakkuut on jäessä, koska tuon Luonnonsuojeluliiton paikallispiiri teki niistä valituksen ja hallinto-oikeus on linjannut, että ei saa hakata ennen kuin oikeus on päättänyt, mitä hakkuiden suhteen tehdään. Tämä ei kuitenkaan tietenkään tarkoita sitä, että me jätettäisiin metsäteollisuus muutenkaan rauhaan. Jo viikonloppuna olit sitten Äänekoskella Metsägruupin biotuotetehtaan, joka voisi myös suoremmin sanoa sellutehtaaksi, avoimien ovien päivässä. Mitä siellä tehtiin ja miksi sinne mentiin?
Tämä oli siis tämmöinen avoin tapahtuma, avointen ovien päivä. Siellä oli yli 1000 ihmistä kävi ihastelemassa tätä biotuotetehdasta. Ja toki siellä on ollut sitten niin kuin Metsägroup on halunnut kertoa sitä omaa tarinaansa. Ja me koettiin tärkeäksi mennä sinne kertomaan, että mikä se kääntöpuoli tässä on, että metsätalous aiheuttaa luontokatoa. Nykyisellään hakkuut on liian korkeat. Hakkuutaso Suomessa on romahduttanut meidän hiilinielun. Eli nostaa vähän niin kuin tätä toista puolta tarinasta esiin, koska tämähän ei ole se, mistä metsäyhtiöt mielellään itse mainitsisi, että olisi jotain ilmaston tai luonnon rajoja, joihin heidän pitäisi sitten asettua ja se toiminta tehdä niin kuin näissä rajoissa, vaan mieluiten kertovat siitä, miten tämä on fossiilituotteita, fossiilitaloutta korvaava vaihtoehto, vaikka oikeasti silläkin tehtaalla tehdään suurimmaksi osaksi kertakäyttöisiä tuotteita.
Niin se ehkä antaa jonkunnäköistä perspektiiviä, että jos mietitään vaikka tätä Metsä Groupia, jonka tehdas tämä Äänekosken tehdas on, niin vuonna 2022 he tuotti siis 4,3 miljoonaa tonnia sellua ja kemihierrettä, joka on siis tämmöistä kemiallisesti käsiteltyä puumassaa, puukuitumassaa, ja kartonkia 1,9 miljoonaa tonnia. Niitä hyödynnettyjä sivutuotteita, siis muunlaisia tuotteita, oli 0,2 miljoonaa tonnia, eli se on täysin marginaalinen osa sitä niiden tuotantoa. Ja samaan aikaan, kun meillä on hakkuutasot noussut, mä itsekin vaikka olen tässä useamman vuoden näitä hommia tehnyt, niin hämmennyin, kun luin tämmöisen luvun, että Suomessa hakkuut on kasvaneet 53% vuodesta 1990. Eli meillä niin kuin hakkuumäärät koko ajan kasvanut ja samaan aikaan tämä niin kuin tuotanto ei tunnu skaalautuvan siihen niin kuin korkean jalostusasteen hienouksiin, jotka estäisivät ilmastonmuutosta tai muuta, vaan loppujen lopuksi kuitenkin tuotetaan aika paljon sitä sellua ja kartonkia. Muut tuotteet jää sinne marginaaliin. Mitkä olisi nyt ehkä ne ensimmäiset keinot, joilla metsäteollisuus sun mielestä voisi oikeasti toteuttaa niitä monimuotoisuuspuheita ja mainospuheita, joita he jatkuvasti tuolla niin kuin markkinoinnissaan kyllä hyödyntävät, mutta käytännön tasolla sitten ehkä jää vähän etäiseksi?
No ensisijaista on tietenkin se, että metsäteollisuus jättäisi hakkaamatta niitä luonnon kannalta arvokkaita alueita, luonnonmetsiä, vanhoja metsiä, että olisi niin kuin jätettäisiin rauhaan ne luonnonmetsien rippeet, joita meillä vielä täällä Suomessa on. Et suurin osa tästä meidän metsästä on jo sitä talousmetsää, jossa ei niitä, niin kun, jotka ei palvele niitä vanhojen metsien lajeja esim. Niin hakattaisiin siellä näissä paikoissa. Sitten näissä paikoissa myös se, että se hakkuutaso pysyisi niin kun riittävän alhaisena, jotta voitaisiin sitten nostaa hiilinieluja taas. Ja samalla myös se, että miten hakataan, että pyrittäisiin niin kuin siirtymään näistä avohakkuista mieluummin jatkuvaan kasvatukseen, jotta myös niistä talousmetsissä olisi tilaa luonnon monimuotoisuudelle. Ja toki se on myös, puhuttiin näistä vesistöistä aiemmin, niin avohakkuu, kun revitään tosiaan se maa kokonaan auki, niin sieltä tulee ihan valtavat ravinnepäästöt niihin ympäröiviin vesistöihin. Jatkuvassa kasvatuksessa voidaan välttää tätä, että on monia syitä, minkä takia meidän pitäisi muuttaa sitä, että miten käytetään metsiä. Ja siihen on kaikki niin kuin keinot olemassa, mutta se vaatii sitä, että meillä, niin kuin metsäteollisuus ei voi nojata sitä arvonnousua kasvua siihen, että he voi jatkuvasti hakata enemmän ja käyttää enemmän tätä puuraaka-ainetta. Että sehän nyt just niin kuin Metsä Groupin toiminnassa on huolestuttavaa, että on tehty isot investoinnit Äänekosken tehtaaseen nytten pian avautuvaan, ellei tämän julkaistu jo avattuun, Kemin biotuotetehtaaseen, joissa kumminkin edelleen nojataan siihen, että voidaan käyttää ihan älyttömiä määriä sitä puuraaka-ainetta, jotta tuotetaan vaan sitä sellua ja kartonkia. Ehkä vielä sellusta haluaisin sanoa sen, että metsäyhtiöthän mielellään puhuu siitä, että tätä sellua myös käytetään sitten, että sitä voidaan jatkossa jalostaa korkeamman jalostusarvon tuotteiksi. Ongelma siinä on tällä hetkellä se, että Suomesta kumminkin se sellu myydään edelleen selluna, eli todella niin kuin alhaisen jalostusarvon tuotteena muualle. Ja okei, että vaikka siitä niin kuin osa toivottavasti pian aletaan niin kuin käyttää tämmöisen korkeamman jalostusarvon tuotteiksi, niin kyllähän se olisi paljon järkevämpää, että tätä toimintaa olisi Suomessa. Mutta sen sijaan, että Metsä Group olisi vaikka tehnyt investointeja tähän, niin on tehty nämä jätti-investoinnit Äänekoskeen ja Kemiin, jossa on vaan luotu tavallaan sitä niinku infraa tämän bulkin tekemiseen, eli sellun ja kartongin ja siihen niinku isojen massojen tuottamiseen nojaava business. Niin se on ehkä se niinku perusongelma, joka estää myös sitä, että voitaisiin vähentää ne hakkuut ilmaston kannalta kestävälle tasolle.
Ja tästä päästäänkin sopivalla aasinsillalla siihen, että tuolta Greenpeacen nettisivuilta löytyy uusi metsävetoomus, jossa vaadimme nimenomaan näitä metsäyhtiöitä kantamaan enemmän vastuuta Suomen metsistä ja korvaamaan paremmin ne tuhot, joita he ovat Suomen luonnolle aiheuttaneet. Puunkäytön määrää pitäisi laskea. Nämä yhtiöt voisivat myös itse osallistua luonnonsuojeluun enemmän ja tukea yksityisiä maanomistajia metsien suojelussa. Ja muuta sellaista löytyy tämän vetoomuksen yhteydestä. Käykää siellä allekirjoittamassa. Tässä metsäasiat tällä kertaa. Jatketaan niistä varmasti tämän syksyn aikana vielä monta kertaa, koska niistähän riittää puhuttavaa. Kiitos Oona.
Kiitos paljon.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa, jossa käymme läpi luonnonsuojelun ajankohtaiskysymyksiä ja ympäristöpolitiikan polttavia aiheita. Jatkossa lisää asiaa metsistä, meristä ja luonnon ihmeistä joka toinen viikko. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin suosittele myös kavereille ja jaa jakso somessa. Meille voi myös laittaa palautetta. Greenpeace Suomi löytyy X:stä eli entisestä Twitteristä sekä Instagramista. Pistäkää DM:t laulamaan ja kuullaan taas pari viikon päästä.